бірге келуге мәжбүрлейтін жалғыз жол деп есептейді.
Эфирде Азаттық радиосы, қадірмен тыңдарман, студияда бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді тағы бір рет таныстырып өтейін. Сонымен Атырау қаласының 25 жастағы тұрғыны Қанат Нүрекенов терроризм айыбы мен Атырау қалалық сотының үкімімен бір жылға сотталды. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы жауапты қызметкері ғалым Назаровпен өткізген арнайы сұхбатымызды тыңдайсыз. Назаров Мұхтар Жәкішевтің тұтқындалуы салдарынан Қазақстан ядролық отын саласында бүкіл дүние жүзіндегі бірінші мемлекет болу мүмкіндігінен бір жола айырылды деп мәлімдеді.
Считаю, что да, по крайней мере, факты говорят за это.
Шешенстанда туберкулез дертіне шалдыққан адамдардың саны өсіп барады. Және де осы күннің өзекті сауалы деп аталатын айдарымызда, қазіргі кезде жоғары оқу орындарындағы білім сапасы көңіліңізден шыға ма деген сұрақ қоя алады. Ендеше Азаттықпен бірге алыңыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сонымен Атырау қаласының 25 жастағы тұрғыны Қанат Нүрекенов терроризм айыбы мен Атырау қалалық сотының үкімімен бір жылға сотталды. Сотталған азамат Қазақстанда қызметіне тыйым салынған діни ұйымының уағызын интернетпен тыңдап, оның материалдарын компьютердің көмегімен көбейтіп, көшіріп таратқан деп айыпталған. Бұл туралы Атыраудағы тілшіміз Сәния Төйкен хабарлап отыр. Енді біз тілшімізбен телефон арқылы байланысқан едік. Сәния, микрофон кезегі өзіңізде енді.
Рахмет. 2010 жылғы 24 ақпанда Атырау қалалық сотының шешімімен 25 жасар Атырау қаласының тұрғыны Қанат Нүрекеновті террорист деген айып тағылып, бір жылға бас бостандығынан айырды. Оған себеп, бұған дейін ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің Қанат Нүрекеновтің үйінде жасаған тінтіп жұмыстарының нәтижесінде оның компьютерінен тапқан әртүрлі террористік бағыттағы үнтаспалардың көшірмесі себеп болған. Соның ішінде Қайрат Нүрекеновке радикалды исламды насихаттайтын Саид Будятскийдің идеологиясын дұрыс тастауларға көшіріп алып, таныстарына таратып жүр. Және сонымен қатар халықаралық бауырластық мұсылмандар ассоциациясы деген қоғамның идеологиясын уағыздап жүр деген айтылып отыр. Ал бұл ассоциация Қазақстан Республикасы жоғарғы сотыменен террористік деп танылып, оның қызметі Қазақстан Республикасы бойынша тыйым салынған болатын. Біз осы мәселелерді нақтылап білу мақсатында Қанаттың үйіне барғанымызда үйінен Қанаттың кәрі әжесін ғана кездестірдік. Ол кісі өзінің ең тұңғыш немересі Қанаттың жазықсыз айыпталып сотталып отырғанын айта отырып, тілшіменен кездесу барысында есінен танып қалды. Әзірге білетін ақпаратымыз осы.
Рахмет, Сания. Сонымен қымбат тыңдарман, айта кету керек, интернеттегі Википедия энциклопедиясында Саид Бурятский жөнінде мынандай мәліметтер берілген. Бұрын Александр Тихомиров деген азамат болған Саид Абу Саад Аль-Бурати 15 жасында ислам дінін қабылдаған. Ол ТМД елдеріндегі исламды насихаттаушы және Солтүстік Кавказдағы қаруланған әскери астыртын әрекеттерінің жетекшілерінің бірі болып табылады. Қадірмен тыңдарман, бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Қазатым өнеркәсібі ұлттық компаниясының бұрынғы жауапты қызметкері ғалым Назаров Мұхтар Жәкішевтің тұтқындалуы салдарынан Қазақстан ядролық отын саласында бүкіл дүние жүзіндегі бірінші мемлекет болу мүмкіндігінен бір жола айырылды деп мәлімдеді. Азаттық радиосына арнайы берген сұхбатында Қазатым өнеркәсібі ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтарды тұтқындауға Ақордадан саяси тапсырыс берілді деп санайтынын ол жеткізді. Ғалым Назаровтың пікірінше Қазақстан президенті Мұхтар Жәкішевті соттауға нұсқау берген. Құрметті тыңдарман, енді осы сұхбатты жүргізген әріптесім Сұлтанхан Аққолын микрофон алдына шақырайық.
Ғалым Назаров Мұхтар Жәкішевтің командасында қызмет атқарды, бірақ өзінің үстінен қылмыстық іс қозғалмаса да шетелге кетті. Оның сырын Ғалым Мырза Азаттық радиосына арнай берген сұхбатында былай деп түсіндірді.
Я могу сказать о себе, что я уехал из Казахстана именно из-за той политической атмосферы, которая сложилась в Казахстане. В первую очередь я не согласен с арестом Джакишева.
Өзім туралы ғана айтар болсам, мен Қазақстаннан елдегі қалыптасып отырған саяси ахуалдың кесірінен кеттім. Бірінші кезекте мен Мұхтар Жәкішевтің тұтқындалуымен келіспедім. Соған байланысты ойымды ашық айту үшін, өзімнің наразылығымды білдіру үшін маған Қазақстаннан кетуге тура келді.
Свободно выражать свое мнение в Казахстане мне бы не дали.
Ғалым Назаров өткен жылдың мамыр айына дейін өзі жауапты қызмет атқарған Қазақ атом өнеркәсібі компаниясының қазіргі ахуалынан бейхабар екенін, қазір оның қызметкерлерімен хабарласып тұрудың қиындай түскенін айтады.
К сожалению, у меня все меньше и меньше возможности общаться с сотрудниками Компрома.
Өкініштісі, қаз атом өнеркәсібі қызметкерлерімен араласып тұратын мүмкіндігім күннен күнге азайып барады. Жұрт үркіп қалған, олар қорқады, олармен хабарласу қиындап кетті. Бірақ қазір үкіметшіл баспасөз құралдарында жарияланып жатқан материалдардан табиғи уран өндіру жоспарының асыра орындалып жатқаны туралы асқақтаған баяндамаларды көруге болады. Яғни ұлттық атом компаниясының шикі уран өндіру бағытынан аттап шықпағаны туралы есептер. Ал шикі уран өндіру біздер, яғни Мұхтар Жәкішевтің командасы үшін заманы өткен жетістік болатын. Табиғи уранды қанша қажет болса да өндіре алатынымызды біз білетінбіз. Әлемдік нарыққа 30 мың тонна уран қажет болса, біз жылына 30 мың тонна өндіреміз. 50 мың тоннаға сұраныс болса, өндірісті біз жылына 50 мың тоннаға дейін жеткізе алатынбыз. Бірақ мақсат ол еместі. Мақсат біздің жоспарымыз бойынша Қазақстан ядролық отын саласында бүкіл әлемдегі бірден бір жетекші мемлекетке айналуға тиіс еді. Қазір дүние жүзінде атом энергетикасы қайта өрлеу үстінде. Жаңадан 450 реактор тұрғызу жоспарланған. Атом энергетикасының баламасы жоқ. Демек, ядролық отын саласындағы зор ресурсы бар мемлекет, халықаралық маңызы зор деген мәртебеге оп-оңай ие болатын. Яғни, онда мемлекет өзінің ядролық отын циклындағы ресурсы арқасында геосаяси процестерге ықпал ете алатын. Ал біз қаз атом өнеркәсібін ядролық отын циклындағы бүкіл әлемдегі нөмірі бірінші компания ретінде көргіміз келді. Ол жер астынан табиғи уранды өндіру ғана емес. Ол ядролық отын айналымының барлық сатысы. Оның ішінде конверсияда, уранды байытуда, отын таблеткаларын және отын құрамаларын өндіру де бар. Оның ішінде жаңа атом реакторларын салу тағы бар. Демек, біз жер қойнауындағы қоры шектеулі минералдық ресурстарды сату емес, Қазақстан ядролық энергетика саласындағы ешбір шегі жоқ жаңа технологияларды, ноу-хауды саудалайтын еді. Жер астынан өндірілген шикізат емес, білімін, тәжірибесін және мүмкіндіктерін сататын еді. Алайда ең өкініштісі, мемлекеттің халі не болады, халықтың жағдайы не болмақ. Оған Қазақстанның қазіргі билігінің басы ауырмайды. Билікке қазіргі саяси режимді сақтап қалу маңызды. Саяси билікті уысынан шығарып алмау. Түсінікті де әрі ең өкініштісі де жекелеген тұлғалардың саяси мансапқорлығының салдарынан тұтас мемлекет, Қазақстан мен халық жапа шегіп отыр. Егер Қазақстан Мұхтар Жәкішев ойластырып жоспарлағандай ядролық отын айналымы саласында бүкіл әлемдегі нөмірі бірінші елге айналса, материалдық жағынан да саяси тұрғыдан да Қазақстанның әлдеқайда көп ұтатыны түсінікті.
Если бы это была компания номер один в ядерном топливном цикле, то понятно, что Казахстан и материально, и политически получил бы гораздо больше.
Қадірмен тыңдарман, сіз қазатым өнеркәсібі ұлттық компаниясының бұрынғы жауапты қызметкері ғалым Назаровпен өткізген сұхбатымызды тыңдап отырсыз. Оның екінші бөлімін назарыңызға қысқаша құлақтандырудан кейін ұсынатын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз.
Сонымен қазатым өнеркәсіп ұлттық атым компаниясының бұрынғы жауапты қызметкері ғалым Назаров Мұхтар Жәкішевтің тұтқындалуы салдарынан Қазақстан ядролық отын саласында бүкіл дүние жүзіндегі бірінші мемлекет болу мүмкіндігінен бір жола айырылды деп мәлімдеді. Азаттық радиосына арнайы берген сұхбатында Назаров қазатым өнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевті тұтқындауға ақордадан саяси тапсырыс берілді деп санайтындығын жеткізді. Оның пікірі бойынша Қазақстан президенті Мұхтар Жәкішевті соттауға нұсқау берген. Құрметті тыңдармандар, енді осы сұхбаттың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы.
Ғалым Назаровтың күрсіне айтуы бойынша Қазақ атом өнеркәсібі ұлттық компаниясының президенті Мұхтар Жәкішевтің тұтқындалуы салдарынан ядролық отын айналымы саласында бүкіл әлемдегі нөмірі бірінші мемлекет болу мүмкіндігінен Қазақстан бір жола айырылды.
Я считаю, что да, по крайней мере, факты говорят за это. С китайской CGNPC, CNPC должны были быть подписаны договора.
Мен солай болды деп ойлаймын. Қазақстанның ол мүмкіндіктен бір жола айырылғанын аз дегенде деректер негіздейді. Қытайдың CNPC және Гуандун ядролық энергетика корпорациясымен келісім шарт 2009 жылдың жазында қол қойылуға тиіс болатын маусым айында. Әрқарай, француздармен арада өскеменде отын құрамаларын өндіру зауытын салу туралы келісімге қол қойылды. Құрылыс 2009 жылғы күздің соңында басталуға тиіс еді. Қазір оның бірі де жоқ. Жапондармен арада қосымша келісімдерге қол қойылуға тиіс еді. Ол туралы өзінен ұлттық қауіпсіздік комитетінде алынған жауаптың барысында Мұхтар Жәкішевтің өзі жан-жақты айтып берді. YouTube-қа шығарылған жауаптарында айтты. Ал енді бұл орасан жоспарлардың түгел келмеске кеткенін өкінішпен айтуға тура келеді.
Можно констатировать, что это все как бы уже осталось.
Ғалым Назаров, ұлттық қауіпсіздік комитетінің алдыңғы төрағасы Амангелді Шабдарбаевтың Мұхтар Жәкішевке араша түсіп, оны құтқарып алмақ болғаны үшін қызметінен босатылды деген қазақ қоғамындағы пікірді толық растай алмады. Бірақ қауіпсіздік комитетінің ішінде бүкіл елдің қамын, оның ішінде ұлттық атом компаниясы мен оның бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің тағдырын ойлайтын қызметкерлердің барлығында атап көрсетті.
Да. Вся направленность беседы, она действительно показывает, что кому-то в КНБ была не безразлична судьба Казатомпрома, судьба Казахстана.
Мұхтар Жәкішевтен жауап алудың бүкіл бағыт-бағдары ұлттық қауіпсіздік комитетінің ішінде біреулерді қаз атом өнеркәсібі компаниясының тағдыры, Қазақстанның тағдыры және Мұхтар Жәкішевтің тағдыры алаңдатып отырғанын анық аңғартады. Мұхтар Жәкішевтен жауап алудың артында айтарлықтай мемлекетшіл отаншыл адамның тұрғанын байқатады.
Қазақ атом өнеркәсібі ұлттық компаниясының бұрынғы жауапты қызметкері Ғалым Назаров Мұхтар Жәкішевті ұлттық атом компаниясының басшылығынан босатып, тұтқындауға Ресей премьер-министрі Владимир Путин мүдделі болды деген батыс баспасөзіндегі пікірменде. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Мұхтарды түрмеге жауып, соттау арқылы оның досы Мұхтар Әбіләзовтен кек алуды көздеді деген қазақ қоғамындағы пікірменде келіседі. Бірақ өз тарапынан Ғалым Назаров, Мұхтар Жәкішев, президент Нұрсұлтан Назарбаевтың еркі бойынша тұтқындалды. Оның үстінен қозғалған қылмыстық істе, қазір жалғасып жатқан сот процесі де Ақордадан келіп түскен саяси тапсырыс деп санайды.
И здесь именно желание наказать, возможно, Мұхтара Әбіләзова. Это президент уже сам озвучил, кстати, на последней встрече с представителями бизнеса. Он об этом открыто заявил, там спрашивал Нурлана Смагулова, задавал вопросы.
Бұл жерде бәлкім Мұхтар Әбіләзовті жазалау мүддесі көрініп тұр. Оны кезінде президенттің өзі айтып қалды. Айтпақшы, отандық кәсіпкерлердің өкілдерімен өткізген соңғы кездесуінде президент осы мүддесін ашық мәлімдеді. Нұрлан Смағұловтан сұрады, оған сұрақтар қойылды. Оның астарында президенттің Рахат Әлиевті жазалау мүддесі жатуы мүмкін. Бірақ Мұхтар Жәкішевтің қайдағы бір қылмыстық істердің емес, нақ саясаттың құрбаны екені барған сайын айқын көрінеді.
Но то, что Мұхтар Жәкішев это жертва политики, а вовсе не уголовных каких-то нарушений крупных. Это как бы, кажется, становится очевидно по мере развития процесса.
Бұл Қазақ атом өнеркәсібі ұлттық компаниясының бұрынғы жауапты қызметкері Ғалым Назаров болды. Ол аталмыш компанияның бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің сот процесіне қатысты өз пікірімен бөлісті. Есіңізге сала кетейін, Қазатом өнеркәсібі ісі бойынша сот процесі 2009 жылы 22 желтоқсанда басталды. Компанияның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке сыбайласқан жемқорлық қылмысы бойынша айып тағылуда. 2009 жылы мамырда ол Қазатомпром компаниясының президенті қызметінен алынды. Солайдың соңынан бері Мұхтар Жәкішев ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астанадағы тергеу абақтысында отыр. Құрметті тыңдарман, Азаттық радиосының интернеттегі парақшасында Қазатомпром және Жәкішев деген арнайы тақырыптағы бөлім ашылған. Сол жерден осы мәселеге қатысты бүкіл мәліметтермен танысатын боласыз. Біздің веб-сайтымыз azattik.org, яғни ағылшын әріптерімен айтар болсам www.azattiq.org. бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Азаттықтан алыстап кетпеңіз, қымбат тыңдарман.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойсаңыздар, сонымен Иракта 800 мыңдай адам алдын ала дауыс береді. Пентагонның мәлімдеуінше, Ирактан әскер шығару жоспары өз күшінде қалған. Бразилия Иранға жаңа санкция қолдануға қарсы. Ақ үй мен Анкараның арасы салқын тартуы мүмкін. Пәкістан армиясы 30 тәліптің көзін жойғанын мәлімдеді. Мәскеуде Абхазияның тұңғыш президенті дүние салды. Үндістанның тағы шіркеуінде қайғылы апат болды. Страсбург соты ресейлік Юкос мұнай ісін қарай бастады. Иракта сайлау алдындағы қастандықтар көбейе түсуде. Украинаның жаңа үкіметі жасақталғанға дейін бірінші вице-премьер Александр Турчинов премьер-министрдің міндетін атқарушы болып тағайындалды.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз. Қымбат тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында Шешенстанда туберкулез дертіне шалдыққан адамдардың саны өсіп барады деген хабармен танысасыздар, және де осы күннің өзекті сауалы деп аталатын айдарымызда қазіргі кезде жоғары оқу орындарындағы білім сапасы көңіліңізден шыға ма деген сұрақ қойылады. Ендеше азаттықтан алыстап кетпеңіз. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшсек, сонымен соғыстан кейінгі Шешенстанда көптеген адам туберкулез дертіне шалдыққан. Азат Европа Азаттық радиосының тілшісі өз хабарында бұл елдің ресмилерінің немқұрайлығынан қоғамда бұл дерт кең етек алып, денсаулық сақтау саласы артта қалғандықтан құрт ауруы асқынып барады деп хабарлайды. Бұл туралы толығырақ әріптесім Үкілай Бестайдың хабарынан тыңдайсыздар.
Алғашқыда Марет Машева өзіне демнің жетіспеуін жүктілігінен болар деп жүрген. Бірақ баласы дүниеге келген соң өкпе ауруының белгілері күшейе түскен. Екі айдан кейін ол түн ортасында қысқан жөтелден түн шығып жерге құлағанын айтады.
Я вот ночью проснулся от того, что задыхалась, свалилась на пол, корчилась.
Мен түн ортасында тұншығып бара жатып ояндым. Жерге бұралып құлап демала алмай қиналдым. Сосын мен қатты жөтеліп тіпті сөйлей алмай қалдым, дейді Марет. 35 жастағы жас ананы ауылдан 40 шақырымдай жердегі ел астанасы Грозныйдағы ауруханаға жеткізгенде оған туберкулез диагнозын қойған. 3 жылдан кейін Марет Машева тағы да ауруханаға түсіп, Грозныйдағы туберкулез диспансерінде 15 ай жатқан. Дәрігерлер ол тағы 5 ай емделіп барып, үйіне қайтса болады дейді. Құрт ауруы өзімен жас балаларының өмірін әбден қаншытып жібергенін айтқан Марет Машева.
Первый раз я мальчика оставляла, когда ему было 2 месяца. Девочка уже годовалую я.
Бірінші рет мен ұлымды 2 айында, қызымды 1 жасында қалдырып кеттім. Қазір маған қызым ренжіп, мені ұмытып кеттің дейді. Мен балаларыма барғанда олармен қала алмаймын. Дәрігерлер мені үйге балаларым анасының түрін ұмытпас үшін амандаса салып қайтам деген жағдайда ғана жібереді, дейді Марет. Шешенстанда Марет сияқты сергелденге түскендер саны өсе түскен. Бұл елде туберкулездерді соңғы жылдары қайтадан өршіп кеткен. Шешенстанның қақтығыс аймағындағы жергілікті жұрттың дұрыс тамақтанбауы мен ұзаққа созылған күйзеліс өмірінен құрт ауруы көбейіп отыр. Соғыстан қираған Шешенстанның ескірген медициналық инфрақұрылымы мен кең етек алған өкпе аурулары елді денсаулықтың дағдарысына әкеледі, дейді сарапшылар. АқШ-тың халықаралық медициналық корпусының ресейдегі өкілі Семен Расиннің айтуынша, бұл эпидемия. Шешенстанда бұрын соңды болмаған жағдай. Совет одағы құлаған 20 жылда және 15 жылдық соғыс туберкулез дертін қайта көтерді, дейді ол. Шешенстанның 100 мың тұрғынының әрбір 325-сі құрт ауруымен тіркелген. Оның нақты саны одан да жоғары болуы мүмкін. Салыстырмалы түрде айтқанда, мәселен, Ресейде 100 мың адамның әрбір 77-сінде туберкулез дерті табылса, еуропалық елдерде ол ондық деңгейінде қалған. Құрт ауруын емдемегендер жылына шамамен 15-20 адамға дертті жұқтыруы мүмкін. Шешенстан билігі бұл проблемамен жақсы таныс. Елдің денсаулық сақтау министрлігі мен президент Рамзан Қадыровтың бақылауындағы Ахмад Қадыров қоры Грозныйда туберкулез диспансерін салуды қолға алған. Бірақ дәрігерлер тек 70 орындық болатын ол емхана республикаға кең тараған ауруды ауыздықтай алмайды деп отыр. Шешенстан дәрігерлері биліктен ел астанасындағы соғыс кезінде бұзылған үлкенірек туберкулез ауруханасын қайта ашуды сұрап келеді. Ресей үкіметі 2 жыл бұрын Грозныйдағы диспансерді қайта жөндеу жұмыстарына 9 миллионнан аса доллар бөлуді қарастырған, бірақ миналанған ол жерді тазалап құрылысты бастауға жергілікті билік асықпай келеді. Бүгінде елде жұмыс жасап жатқан кішігірім туберкулез диспансерінің басшысы Арби Сайдулаев аудандық әскери департамент ол аймақты минадан тазартудан бас тартты дейді. Мен Октябрьский ауданының әскери жетекшілігінде болдым. Олар минадан ашу жұмыстары жер бетінен тереңірек жасалуы керек деді. Олар оны өздері жасай алмайтындықтарын, оған арнайы германиялық жабдық қажет екенін айтып отыр, дейді ол. Сайдулай бұл мәселені Шешенстанның Ханкала қаласында үлкен әскери базасын ұстап отырған Ресейдің ішкі істер министрлігінің өкілдеріне де жеткізген. Бірақ бұл жағдай жауапсыз қалып отыр. Алайда шешімін таппаған мәселе бұл ғана емес. Шешенстанда медицина мамандары да жоқтың қасы. Өте төмен жалақымен шетелдік мамандарды жұмысқа шақырудың да мүмкіндігі жоқ. Оның үстіне елдің қауіпсіздік жағдайы тұрақсыз болып тұр. Қоғамда адамдардың туберкулез ауруы жайлы білетіні аз болғандықтан науқастар бар дәрінің өзін уақытылы қабылдамай, өз өмірлерін қауіпке тігіп, жұқпалы дерттің күшеюіне жол ашып келеді. Сонымен қатар дертке шалдыққан кейбір шешендер жұқпалы ауруын жасырып, медициналық көмекке жүгінуді намыс көреді. Оның орнына көбісі дәстүрлі емдер жасауға тырысады дейді туберкулез диспансерінің медбикесі Нура Даурбекова.
То собачий жир, то еще медведки, они какие-то...
Кейбіреулер иттің майын ішеді, тағы бірі кептіріліп, ұнтаққа айналдырылған қара шегірткені жейді. Мұндай адамдардың көбін ауру асқынып көмектесуі мүмкін болмай қалған жағдайда зембілмен әкеліп жатады. Негізінен осындай халықтық емен шектелгендердің жағдайы осылай аяқталып жатады, дейді 54 жастағы медбике. Құрт ауруы өткен жылы 1 миллион тұрғыны бар Шешенстанда 139 адамның өмірін әкеткен.
Бұл Үкілей Бестай болды.
Жарты ғасырдан астам тарихы бар азаттықтың мұраты тәуелсіз және бейтарап жаңалықты жеткізіп ақиқатты айтпайды.
Енді осы күннің өзекті сауал айдарына кезек берейік. Қазақстандағы түрлі жоғары оқу орындарынан жыл сайын бірнеше мыңдаған студент жоғары білім алып, дипломды маман болып шығады. Осы қазақстандық институттар мен университеттердегі білім сапасы қазақ жастарын қаншалықты қанағаттандырады? Міне біздің тілшіміз осы тұрғыда сауалнама жүргізіп қайтқан еді. Соның жауаптары қандай болды екен? Тыңдап көрейік, микрофон алдында Меруерт Сәрсебай.
Қазіргі кездегі жоғары оқу орындарындағы білім сапасы сіздің көңіліңізден шыға ма?
Барлық вуздарды аралап көрген жоқпын, конечно, бірақ мен өз басым көңілімнен шықпайды. Көрініп тұр ғой бәрі, дайындап шығарған бәрі, пара береді, пара беріп, оқыған баланың ертең жоғарыға барғанда не жұмыс істейді ол? Ол да ақшамен жұмысқа кіреді.
Адам баласы білім аламын десе, қай орында болмасын, қай жерде оқымасын, өзінің мүмкіншілігіне байланысты оқиды деп ойлаймын. Қазақстанда толық жағдай жасалған ғой білім аламын десе.
Шығады спорт туризмді қым, дәрежеден көтеріліп, өзіңе берілген тренировкалардан қалмай жасап жатсаң, көмектеседі, бізде жақсы.
Өзімнің өзім көңілінен шығады, өткен мен кішкентай кезімде армандап аңсап түскен жерім, ешқашан жамандамаймын.
Шықпайды. Әрбір квартал сайын бір институт оқудың бәрін сатып алады, экзамды сатып алады. Ондай общий көңілім шықпайды. Мен қаншама адамды біле біткен оқуына бір қабілеті жоқ ондай. Даже 10-ші класстың білімі жоқ.
Жақсы деп ойлаймын, как будто педагогический жақсы білім береді. Ол адамның өзіне де байланысты.
Шықпайды. Кен қаз бәрі ақша шешеді. Адамның тойымсыздығы олар оқымайды. Бәрі ақшамен шешіледі.
Жоғары оқу орындарындағы білім сапасы көңіліңізден шыға ма?
Мысалы, консерваторияда оқимыз да. Бір жағынан бізге патриоттық сезімді жақсы тәрбиелейді. Сосын бізге талапта қойылатын көп болады. Сондықтан бізге жоғары оқу орны жақсы.
Мен өзім докторантурада оқимын. Бұл әр жастың өзінің ынтасына байланысты. Біріншіден, жастардың өзінің ізденпазділігіне ешкімнің кінәлаудың қажеті жоқ ол жерде. Қазіргі заманға сай келеді. Өйткені қазіргі магистратура ашылуы, бакалавриат. Менің өзім оқытушы болғандықтан, мен оған күмәнім жоқ.
Бұрынғы совет үкіметінің тұсында бір орынға 15-20 адам болып конкурспен түсіп, адамның қабілетімен алатын. Қазір ақшамен алады да, просто дайындаған это бардак.
Оқытқан жеріндегі білім өзімен айды, өте тәрбиелі нәрселер үйреніп жатыр. Өзін ешкім жамандамайды ғой.
Шетелдіктермен тілесетіндей мүмкіндігіміз бар. Біздің осы оқушылар орнап келіп жататын мысалы байқаулардан сай.
чыкпайт. Балык басына чырыйды го. Система өзү коррупция жасалган го. Зарплата аз болгасын бардыгын акча алууга туура келет. Бийимделип калды го.
Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Мирөз Сасебай. Осы мен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Уақытыңызды бөліп хабарларымызды тыңдағаныңыз үшін сізге көп рахмет. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бубанқожа жүргіздім. Әуе толқында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.